wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqdaada wararka wadaana kale aad kaga dhegeystaan radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya. Barnaamijka waxaan ku eegi doonaa golaha aqalka sare oo shalay ansixiyey sharciga doorashooyinka qaranka. Haddaba sharcigan muxuu ka dhigan yahay? waxaan wareysan doonaa gudoomiyaha guddiga sharcigaas doorashooyinka u xilsaaraa ee aqalka sare senator maxamed amiin wareysi ayaan la yeelan doonaa. waxaan sidoo kale goorow inagu soo biiraya xaliime ismaaciil xaliime yarey oo ah gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka, iyana waan wareysan doonaa. waxaa barnaamijka dhegeystayaal in la socodsiinaya anigoo maxamed kaafish sheekh abukar. waxaan sidoo kale eegi doonaa fadhiga ururka madaxda urur goboleedka igad oo isna ka dhacay magaalada Addis Ababa dalka Ethiopia oo looga hadlay xaaladda South Sudan. waa tahay marka hore waxaan rabaa inaan eego sharciga doorashooyinka qaranka oo shalay golaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya ka gudbay oo ay ansixiyeen. waxaa hadda qadka telefoon ku jira Xaliime Ismaaciil Xaliime yare oo ah gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka. gudoomiye soo dhow.
alxamdulilah wa bismillahi raxmaan raxiim wa cidib salaamay dhahda raadi muqdisho iyo wasaaradda informationka oo dhan.
waa tahay sharciga shalay waqti badan iyo howlo badan oo laga soo qabtay golaha aqalka sare oo ka gudbay, taasi maxay ka dhigan tahay?
waa howlo qabtay ka dhigan tahay, shaqo socotay ka dhigan tahay. muxuu ahaa, waxaan rajaynayaa inta hartana inay soo dhaqto si ilaahay idinka sidii looga shaqeeyay.
waa taa marka waxyaabaha haray dadka maxaa la wadaagi kartaa gudoomiye?
wallaahi waxba lama wadaagi kar, dadku waxaan la wadaagaa keliya inay guul tahay 60 sano kadib maanta Soomaaliya inay la diyaarinayo oo uu soo dhadhow yahay sharcigii doorasho lagu gelidaa. maxaa yeele doorasho salkeeda dhan waa shuruuc, haddaan sharcigaas dilinna ma la qabteen. sharcigan wuxuu ku fiicnaa intaan guddiga la sameyninba inuu ka horeeya uu noqon lahaa wixii aan ku shaqeynayn, darkii aan huwan lahayn uu noqon lahaa. taas ma dhicin, laakiin alxamdulilah qadeertaan haddii oo shaqadiisa la qabto waa wax aan soo dhaweyneyno. waana wax historical ah, waad dareemi kartaa 60 sanaa laga joogaa doorasho Soomaaliya inay ka hadasho.
waa taa marka maadaama hadda labadii aqalba uu ka gudbay madaxweynaha inuu saxiixo ayaa u dhiman, marka howshaas muddo inta laga qaadan kartaa?
wallaahi ma aqaana, hadda aqalka sare hadduu ka gudbay oo dhammeeyeen waxaan u malaynaa waxay u dirayaan wuxuu ku noqon doonaa golaha shacbiga. golaha shacbigana waa sii markay sii diyaariyaan oo sii sharciyana dokumentiga u diyaariyaan inuu madaxweynaha u gudbin doonaa.
waa taa ka guddi ahaan marka maxay kaga dhigan tahay maadaama hadda labadii aqalba uu kasoo gudbay? waa taa gudoomiye, haddii aad maqasho ka guddi ahaan adinka maadaama dadaal aad ugu jirteen in dalkan doorasho qofii cod ay ka dhacdo, muxuu kaga dhigan yahay sharcigan?
sharcigan wax weynu nooga dhigan yahay. waxaan dhihi jirna sharci la-aan lama shaqeyn karo. haddii sharcigii la helay iyadana ilaahay idankiisa arrimaha kale ku xigo oo loo baahan yahay inay doorasho dhacdaa, ayagana ilaahay noo suuragelin doonaa. markaas kadibna doorashada imaan doonto. marka waa u halmaliyeynaa labada aqal ee baarlamaanka hawsha ay qabteen.
waa taa gudoomiye, markii xagga doorashooyinka aan ka hadlayno waqtiga haray iyo doorashada maadaama hadda sharciga
gacanteena sharciga ha soo dhamaado, markaasaa laga hadli karaa waqtiga iyo wuxuu yahay. waxaan haddaba aan gacanta lagu haynin in laga sii saadaaliyo ama laga sii tanaagoodo ama war aan sugnayn laga sii bixiyo. waxa waaye wax dhibaato unoo keenaa waaye, wax wanaag noo keenaa maa kasta in la hubsadaa fiican.
waa taa gudoomiye, hore ayaa u sheegtay soomaa in doorashada aa u diyaarsan tihiin ka guddi ahaan?
doorasho technicala farsama ahaan waa u diyaarsamaa. sharciga hadii la keenana waa guul kale oo soo hoyatay. waxaa ku xigaysa iyadana arrimaha siyaasadeed, maxaa yeele rabitaan siyaasadeed doorashada in la rabay ku xirnaan doontaa, iyadana waa noo imaaneysaa. marka waa ujeedaa waxaa lagu sii dhawaanaa oo lagu sii siqaayaa guushi iyo maxuu ahaa in waddankan ay doorasho ka dhacdo.
Waata tan siyaasadda marka meel iska dhigno, dadka Soomaaliyeed oo dhan waxay rajo ka qabaan inay arkaan dalkan oo ay doorasho ka dhacayso. Marka waxaan eegaynaa dhinaca deegaanada iyo goobaha ay doorashada ka dhacayso sida loogu diyaar garoobo gudoomiye.
Ilaahay idankiis hadduu sharciga soo baxo, muxuu ahaa inta qimana ay noo dhismaysa goobaha nabadgelyo ahaana ay noo masaabixayso, siyaasadnaan ay noo masaabixayso, doorasho waa ka dhacay, shacabka Soomaaliyeedna way rabaan. Qofka Soomaaliga uu raba waa xaq uu leeyahay inuu mar inta baxo oo uu soo dhiibto codkiisa, uu doorto qofku isaga rabo. Uu isleeyahay alleeleya qofkaana deegaankaaga zazaahinaay.
Waa tahay Xaliime Ismaaciil Xaliime Yare, gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka, oo qadka telefoonka inoogu warrameysa ayay ahayd. Gudoomiye, aad iyo aad ayaad u mahadsantaa.
Adaan mudan, adaan mudan.
Waa hagaag dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faaqidaadda wararka. Waxaad nagala socotaan Radio Muqdisho, codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa sharcigan akhrintii saddexaad marsiiyey, kadibna waxa ay cod aqlabeedle ku ansixiyeen in sharcigan uu yahay mid rasmi ah. Waxaa dhawaan la sugayaa in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu saxiixo si sharci u noqdo sharci ka mid ah sharciyada dalka ee ansaxa ah. Haddaba waxaa wareysi la yeelanay Xildhibaan Maxamed Amiin oo Aqalka Sare ka tirsan, sidoo kalena ahaa gudoomiyihii guddiga sharciga gacantaana ku hayay ee Aqalka Sare.
Aad iyo aad u mahadsan tahay. Sharciga doorashooyinka qaranka ee kasoo gudbay golaha shacabka bilowgii bisha Janaayo ka yimaaday golaha Aqalka Sare, runtii waxaa aan marsiinay nidaamka loogu talagalay sharciyada in la marsiiyo ay u horeysa akhrinta koobaad ay sameeyeen guddigii golaha aqalka golaha shacabka u saaray diyaarinta sharcigan. Shabaad lagu wareejiyey guddi oo Aqalka Sare u saaray oo aniga gudoomiye ahaa ka kooban 7 senator, muddo kabacdi baaraandegid iyo faranqeyn iyo dib eegis sharciga markii ay sameeyeen waxay kusoo celiyeen golaha Aqalka Sare. Golaha Aqalka Sarena wuxuu ku yeeshay dood tutii aad u qoto dheer 29 bishii, dooda kabacdi runtii waxaa bilowday in maaragtay aan dib eegis ku sameyno doodihii markii inaan afkaari sanatarada aan gelino. Horta maanta ay nasiib u yeelanay inaan dib usoo celino oo aan sharcigii akhriskii saddexaad iyo asixintiisii aan sameyno oo kusuguur ayuunu kusoo dhamaaday.
Imise xildhibaan ayaa marka u codeysay in sharcigan u dhaqan galo?
Waxaan u codeysay 28 senator. sida caadigan waxa uu maray qoramka rasmiga uu joogay, sanatarradana way codeeyeen qaar dhan, dee way ka ra-yigooda uu ku gadisnaa taageeradooda. Ugu dambeyna sharcigu waa la ansixiyey oo wuxuu kusoo dhamaaday si guula.
Waayahay waxyaabaha ugu muhiimsan sharcigan doorashooyinka oo marxalada kala duwan soo maray, qodobada ku jira hal iyo laba ma nooga sheegi kartaa?
Walaahi sharciga waa sharci guud oo runtii taariikhi ah, mid sanaa Soomaaliya isla sameysan sharci doorasho oo runtii in labada gole ay sharci ay soo diyaariyeen qadoodaan ay soo gudbiyaan runtii waa shay aada u weyn, waana arrin taariikhi ah. Waxaana dhihi karaa waa sharci aada u qurux badan. Aan aaminsanahayna dee mustaqbalka inuu dalkan anfici doono sanadaha soo socdo dhanna lagu shaqeyn karo. Waxa wuxuu yeerinaya waxay tahay waa in dadka fursad loo siiyaan inay ka qayb qaataan doorashooyinka, in dadka matalayana maaragtay ku yimaadeen cod bixintoosa. Runtii maaha perfect oo bilaa waa ogtooda durugaha khaaska oo ku jira, laakiin in dadka ay ka wada qayb qaataan doorashada oo dadka iyaga matalaya ay soo doortaan ayaa bays u ah sharcigan, oo ay kusoo dooran doonaan xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, kuwaasi oo dooran doona ugu dambeyn madaxweynaha jamhuuriyadda sida dastuurka dalka u qabo.
Waayahay waxyaabaha ugu muhiimsan sharciga ku jira ama dadku ka doodayeen oo kale waxaa kamid ah in dalku uu goro nidaam xisaab oo kale oo lagu doorto xisaabta dalka, arrintaasi sharci muxuu ka leeyahay?
Runtii sharcigan wuxuu ku baskareysan yahay nidaam axsaabaha, nidaamkana waa nidaam baarlamaani ah. Doorashada waxa ah lagu golayaa sida sharcigan u xeerinaya axsaab, in dadka Soomaaliyeed waxay ku kala biiraan axsaabta, dadka iyaga matalayana waxay ku imaan doonaan jiro axsaabtaas axsaabtaas ayaa runtii la rabaa in lagu nidaamiyo siyaasadda Soomaaliya ee maanta 2015 golaha shacabka iyo 2014 senator ee aqalka sare intiba qof waliba uu muuqdo inuu xis u yahay marka nidaamka siyaasiga axsaabta waxa uu sameynayaa siyaasadda ayuu nidaaminayaa wax isku toosan oo micno leh oo maaragtay albaab laga soo galay imi laga baxa ayuu yeelayaa siyaas daraaddeed waxaan aaminsannahay in horumar dhanka hore loo qaaday inuu yahay nidaamka axsaabta haddii uu ka hana qaado dalkan waana rajaynaynaa mustaqbalka in axsaabtaas ay noqoto kuwa sida rasmiga u bedela bulshada qeybaheeda kala duwan
waaya senator nooca doorashada sanadkan la sugayo maxay tahay doorasho qof iyo cod ah mise nidaamka hore ayaa lagu laabanayaa
sariga anaga aan diyaarina waa nidaam qof iyo cod ah meel waliba oo wadanka kamid ah ee suurtagal ah ka dhici karto amni ah ayaa doorashada ka dhacaysaa muwaadiniinta dhanna way ka qeyb qaadanayaan dadka iyaga ku matelaya siyaasadda ayaana maaragtay laga soo dooranayaa kaas ayaa anaga hadda siyaas ayaan u diyaarinay haddii ay duruuftu isaamixi weyso waxyaaba kale ay yimaadeen oo yani waa nada ishiyo si kale doorashada loo galo laakiin anaga sharcigan waxaa loo diyaariya loogu talagalay inuu noqdo sharci doorashadan 2022 inuu noqdo su-aal waa iska imaan karaan waqtiga iyo duruufaha jiray iyo waxyaabaha loo baahanya marka la fiiriyo ma laga gaarsiin karaa waqtiga waa su-aal oo la isweydiin kara laakiin ugu dambeyn anaga waxaan u sameynay sharcigan inuu noqdo sharci doorasho haddii ay suurtagal tahayna isaga ku dhaco sidaas ayaa loogu talagalay sharciga loo sameeyey dee mustaqbalka wixii dhibici doona oo gacanteena ka baxsan kama hadlayno laakiin dee ku talagalku waxa uu yahay in sharcigan uu noqdo sharci doorasho ee wadanka qadhaqanka leh hadii ilaahay raadi
waayo marka qaab noocee ayaa doorashada u dhaceysaa iyadoo aan ognahay dalka duruufaha ka jira ee dhinaca amniga in dadka qaar ay qabaan inay qof iyo cod aysan dhici karin haddii arrintaasi dhacdoo kale maxaa idii diyaarsan oo doorasho kale ama nidaam kaleta aad u gudbaysaan haddii qof iyo cod dhici weyso
runtii nidaamka hadda sida uu sameeyaa yahay waxaa shardi ah meel walba oo amnigeeda la sugi karo inuu dalka kamid oo dhan in doorashada ay ka dhacdo oo dee maadaama 2016 dalka soomaaliya horumar ay ka sameeyeen dhinaca doorashada oday laga soo gudbay oo caasimada maamul goboleedee la geeyay oo qofkii shaqsigaal oday u qori jiray ilaa 2000 qof ay soo dooratay waxaa lagu qasban yahay maanta in tilaab hore loo qaado marka sharcigan waxaan u dhaqnaa inuu yahay mid haboon maamul goboleedee caasimada madaxweynaha degmooyin fara badan oo kamid a dalka in runtii kuraastii la dhigo in doorashada ay geli karayaan aaminsannahay iyo waan fahmi karnaa in meelo fara badan oo dalka kamid a duruufaha jiraad awgood ay adag tahay in muwaadiniintu qayb qaataan laakiin taas nacweheedu maaha in doorashada dhacdo inay diideyso laakiin in suuragala ee ugu badan oo macquula ayuu sharcigan xeedinaa inuu dalka kamid a inuu doorashada ka dhacdo haddii ay saxo weyso sidaa sheegayso dabcan wax waliba balaanbi way leeyihiin wixii markaas danta ka bada weyso dalka dadka stakeholderska mise amaliyada siyaasadeed ha ahaadaan axsaab siyaasiya maamo xukuumadda federaalka ama goboleedyada iyo indheesgaradka bulshada reerka soomaalida intaas ayay wada qusaysaa in meesha la aaday ay markaasi xadidaan haddii lacala ay dhacdo in aan arrintaasi aysan suurtagelaynin laakiin annaga waxaan ku talagelaynaa in sharcigan uu yahay sharciga ugu haboonaa doorashada ugu lahaa laakiin mustaqbalka ilaa og waa arkaynaa sida waxaa ku noqon
waayo ugu dambeyntii waxaa rabaa inaan ku weydiiyo fursad ama muhiimad noocee ayay sharcigan ku leeyihiin haweenka iyo dhalinyarada qoondadooda ma lagu qaxay
qoondada haweenka waxa aan ku qaxnay sacad u qaxan in 30% axsaabta lagu tartamaayo ugu yaraan 30% in liiska murashaciinta ay noqdaan dumar runtaasina dumarkaasi sida loo qeybinayo iyo habka loo raacayo sida ay ugu soo baxayaan kuraastana runtii xeer labada aqal ay soo saari doonaan oo khaasa haweenka quseeya ayaa jiri doona waxaa ogtay 2016 in siyaasiyiintii xilligaa dowladda jirtay iyo maamulada goboleedyadii in ay ku heshiiyeen in maaragtay 30% dumarka la ay soo baxaan laakiin misidaro 4.24 ayaa soo baxay oo number aada macquula marka la fiiriyo waxaa ogtahay in la dhexay 3 kursi ee golaha shacabka mid kamid a wuxuu noqonayaa dumar si macquula ayaa loo qeybiyey meelaha qaar kama hirgelin sidee numbarka loogu talagalo laakiin number aada weyn ayaa soo baxay waxaa laga yaabaa in marka xeerkaas soo bixi doono isaga uu si faahfaahin doono sida ay dumarku kusoo baxayaan iyo sida ay ugu tartamayaan kuraasta markaa rajaynayaa in maaragta baarlamaan dad isku dhafa oo kala gedisan bulshada Soomaaliyeed kamida inuu soo bixi doono haddii la yiraahdo oo sharcigaanu uu xeerinayo sida uu sameysay.
Hagaag dhageystayaal, gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay fadhi gaar ah oo ururka madaxda goboleedka Igad ay ku yeesheen Addis Ababa ayaa waxay uga hadleen xaaladda waddanka Koonfurta Suudaan. Halka ayaa lagu soo gabagabeeyey agaasimaha warfaafinta ee madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed ayaa kulankaas dhammaadkiisa faahfaahin ka bixiyey.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Madan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa galab soo gaaray magaalada Addis Ababa si ay uga qayb galaan shirka sanadlaha ah ee ururka midowga Afrika ee caadiga ah meertidiisa 33-aad kii uu garoonka soo degay waxaa toos loogu gudbiyey xarunta midowga Afrika ee magaalada Addis Ababa halkaas uu ka socday shir u gaar ah urur goboleedka Igad oo heer shir madaxeed ah waxaana si gaar ah loogu lafagurayay xaaladda haatan ka taagan South Sudan iyo sidii xal waara loogu heli lahaa iyo sidii heshiiskii ay hore u gaareen ee lagu dhisay xukuumad midnimo qaran looga dhabayn lahaa maadaama wax laba usbuuc ka yar ay ka harsan tahay xilligii loogu talagalay in lagu dhaqangeliyo heshiiskaas. Madaxweynaha waxaa safarkan hawsha halkan u jooga ku heliyay wasiirka arrimaha dibadda Danjir Axmed Ciise Cawad, wasiir dowlaha madaxtooyada mudane Xildhibaan Cabdiqaadir Shaqaale Baqdaadi, agaasimaha guud ee madaxtooyada iyo safiirada Igad iyo halkan African Unionka u qaabilsan dalalka Ethiopia iyo Djibouti. Hagaag dhageystayaal, gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay. Waxaan eegaynaa wararkii ugu dambeeyay xagga ciyaaraha. Kooxda kubadda cagta Fiorentina ayaa la ciyaartay naadiga Atlanta kulanka tirsan horyaalka Serie A dalka Talyaaniga. Ciyaarta 2-1 Atlanta ayay guusha ku raacday. Torino waxay la ciyaartay kooxda kubadda cagta Sampdoria 3-1 naadiga Sampdoria oo martiheeda ayaa ku adkaatay. Juventus ayaa u martisay kooxda godkan aarta lagu naaneysa ee la yiraahdo Verona. Ciyaartaas 2-1 naadiga Juventus ayaa lagu garaacay, laakiin ninkii ahaa Cristiano Ronaldo kulankii 10-aad oo xiriir ah ayuu dhaliyay gool, wuxuuna sameynayaa sanadkan wax mucjiso ah.
horyaalka la liiga dalka Spain ayaa la ciyaaray Levante, waxay la ciyaarteen adiga Leganes, ciyaartaas labaya Eber waxaa ku adkaaday in adiga Levante Cadeva iyo Valencia wada ciyaaray, Valencia 3 iyo Eber ayaa looga adkaaday in adiga Valladolid iyo Villarreal oo wada ciyaaray hal iyo hal ay ku heshiyeen, halka adiga Atletico Madrid ay hal iyo Eber uga adkaateen adiga Granada. Horyaalka Premier League ee laba kulan oo ka tirsan ayaa la ciyaaray, kooxaha Everton iyo Crystal Palace ciyaartoodu waxay ku dhamaatay 3-1 oo ay ku adkaateen adiga Everton, halka adiga Brighton ay hal iyo hal la dhaafay adiga Watford la yiraahdo oo ka mid ah kooxaha waddankaasi Ingiriiska. Kulamo kale oo ka tirsan horyaalka dalka Ingiriiska ayaa maanta la ciyaari doonaa adiga Sheffield waxay la ciyaari doontaa Bournemouth, halka kooxda kubadda cagta Manchester City iyana ay u marti doonto caawa kooxda kubadda cagta West Ham oo kulan xiiso badan. Horyaalka waddanka Ingiriiska weli waxaa hogaaminaya kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo 73 dhibcood leh, halka kaalinta labaad ee ku jirta kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo 14 dhibcood leh, halka naadiga Leicesterna 49 dhibcood ee kaalinta saddexaad la fadhiiso. Kooxaha Chelsea iyo Tottenham ayaa 5-4 ku jira, halka kooxaha Arsenal iyo Manchester United ay qiimaha hoose soo socdaan. Arsenal kaalinta 10-aad ayaa fadhiisa, Manchester United kaalinta 8-aad ayaa fadhida. Gudahan aniga sal barnaamijkii faaqidaada wararka ciyaaraha ayaa u dambeeyay, waxaan la socodsiin aniga Maxamed Kaafi shaqo ku jira.